თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ ვერტფრენ სუპერ პუმის შესახებ. მოგითხრობთ, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. აგიხსნით, რას ნიშნავს რეფერენტული ფასი წამლებზე. მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია „გაიცვლება ერთი სუპერპუმა სამ ვერტფრენში“. სანამ ბორჯომის ტყეში ხანძარს თურქული ვერტფრენების დახმარებით ებრძოდნენ, ქართული ოცნების ხელისუფლება 9 წლის წინანდელ პირობას იმეორებდა. გავყიდით სააკაშვილის დროს ფუფუნებისთვის ნაყით სუპერპუმას და მის ნაცვლად სამ ახალ ვერტფრენს შევიძენთო. სუპერპუმები მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის ბოლო პერიოდში 2010 წელს შეიძინეს, მათივე მტკიცებით სამხედრო გამოყენებისთვის. ქართული ოცნების ხელისუფლება კი ამბობდა, რომ ისინი სამხედრო მიზნებისთვის არ გამოდგება და სააკაშვილმა საკუთარი ფუფუნებისთვის შეიძინა. დავად სააკაშვილის თქმით, ფრანგული წარმოების სუპერპუმების შეძენას რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა და სწორედ ამიტომ გაფორმდა ოფიციალურად როგორც სამოქალაქო დანიშნულების. ვერ ვყიდით, ბატონო, და თუ გავყიდით, გავყიდით, ამბობდა 2013 წელს მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრი ოცნებიდან გიორგი კვირიკაშვილი. 2017 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობდნენ, რომ აწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს ერთ-ერთი სუპერპუმის სამ სამაშველო ტიპის ვერტფრენზე გადასაცვლელად. ახლა ჯერი პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილია. ის ამბობს, რომ რამდენიმე ათეულ მილიონ ევროდ ნაყით სუპერპუმებს უკან დაუბრუნებენ მწარმოებელს და მის ფასად სამ ახალ ვერტფრენს შეიძენენ. რა ფასად ცდილობს მთავრობა სუპერპუმის გაყიდვას? საკმარისია თუ არა 10 წლის წინ ნაყიდი ერთი სუპერპუმის გაყიდვით მიღებული თანხა სამი ახალი ვერტფრენის შესაძენად? თუ კი 2013 წელს ვერ გაყიდეს ვერტფრენი, რატომ გაყიდიან 2022 წელს? ამ კითხვებზე რადიო თავისუფლებამ პასუხი სახელმწიფო უწყებებისგან ვერ მიიღო. აღნიშნულ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა. დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი, ნათქვამია ფინანსთა სამინისტროსგან მიღებულ მოკლე ოფიციალურ ტექსტურ შეტყობინებაში. ამას გავყიდი, იმას ვიყიდი, ეს არის თამაში. მთავარია იყიდონ და როგორ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ამბობს მოხალისე სამთო მაშველთა ასოციაციის დირექტორი მამუკა ნიკოლაძე. ის წლებია ცდილობს დაარწმუნოს ხელისუფლება სამაშველო ვერტფრენების აუცილებლობაში, თუმცა საგანგებო სიტუაციების სამსახურს ის დღემდე არ ყავს. 2021 წლის ბოლოს სასაზღვრო პოლიციას 12 შვეულფრენი და 2 თვითფრინავი ჰყავდა, მათ შორის 2 მირვა. ამ ვერტფრენებს ყველაზე ხშირად იყენებდნენ სხვადასხვა დანიშნულებით: საზღვრის კონტროლის და მესაზღვრეების ტრანსპორტირებისთვის, ხანძრების ჩასაქრობად და მთაში ჩარჩენილების გამოსაყვანად. ჯერ კიდევ 2017 წელს, როცა ბორჯომში ხანძრის ჩასაქრობად საქართველოს მეზობელი აზერბაიჯანის და თურქეთის დახმარება დასჭირდა, პირველად დაიწყო მსჯელობა იმაზე, რომ ხელისუფლება დახმარებას აგვიანებს. იგივე განმეორდა 2020 წელს, როცა შატილის გზაზე მიკროავტობუსი ხევში გადაიჭიხა. ავტომობილით რამდენიმე საათში ადგილზე მისულ მაშველებს და სასწრაფოს ექიმებს 20 მგზავრიდან ცოცხალი მხოლოდ 3 დახვდათ. საქართველოს სამთო ტურიზმის განვითარებასთან ერთად სულ უფრო იმატებს საგანგებო შემთხვევების რაოდენობაც. მხოლოდ მყინვარწვერზე ერთ სეზონზე საშუალოდ 200-250 გაუთვალისწინებელი შემთხვევა ხდება, როცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სწრაფი სამაშველო ოპერაცია. ქართული სამაშველო სამსახური კი ვერტფრენის არქონის გამო დასახმარებლად დაგვიანებით და იშვიათად ერთვება. 2014 წელს მყინვარწვერზე დაღუპული პოლონელი მთამსვლელის ცხედრის მოსაძებნად პოლონელების ჯგუფი ჩამოვიდა. მას შემდეგ ყოველ ზაფხულს ისინი ყაზბეგში მეტეო სადგურზე ატარებენ და მოხალისეობრივად საკუთარი სამედიცინო ტექნიკითა და ვეტფრენით ეხმარებიან მათ, ვისაც სჭირდება. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, როცა მთავრობა სუპერ პუმას გაყიდის, მის სანაცვლოდ იყიდის ისეთ ვეტფრენებს, რომლებიც, ციტატა, გამოგვადგება სამაშველო ოპერაციებში და სხვადასხვა ოპერაციებისთვის, ციტატის დასასრული. ყველა, ვისაც ღრმა შეხება აქვს საგანგებო სიტუაციებთან და ვისაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, ამბობს, რომ აუცილებელია სამაშველო სამსახურს ცალკე ჰყავდეს კატასტროფებზე გათვლილი სამაშველო ვეტფრენი და ცალკე ხანძრებისთვის. თუ სახანძრო სამაშველო ვეტფრენი უფრო დიდია და აქვს წყლის ავზები, სამთო სამაშველო არის შედარებით პატარა და გათვლილი მაღალ სიმაღლეზე საფრენად. მხოლოდ სამაშველო ვეტფრენი ვერაფერს გადაწყვეტს. ოპერაციაში უნდა მონაწილეობდეს მთამსვლელი ან ადამიანი, რომელსაც გამოცდილება აქვს სიმაღლეზე მუშაობის. პილოტს უნდა ჰქონდეს სპეციალური მომზადება და სერტიფიკატი, ამბობს მამუკა ნიკოლაძე და ამატებს. 1996 წლიდან ველაპარაკები ყველა მთავრობას და მათი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურების უფროსებს. ერთი და იგივეა, უნდა იყიდონ და არ ყიდულობენ. თქვენ მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია „გაიცვლება ერთი სუპერ პუმა სამ ვეტფრენში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს ვაგრძელებთ ეკა ქევანიშვილის სტატიით, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. 23 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოსცა ბრძანება, რომლითაც უკრაინის წინაშე დამსახურებისთვის არაერთ ცნობილ ადამიანს გადასცა სახელმწიფო ჯილდო. მათ შორის არის ორი ქართველიც. წმინდა ოლგას მესამე ხარისხის ორდენით დაჯილდოვდა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალა ერთობაშიას გამგეობის წევრი ლანა ღვინჯილია, არასამთავრობო ორგანიზაციის პოპულუს რეის დამფუძნებელი და სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის განვითარებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. და ღირსების მესამე ხარისხის ორდენი გადაეცა ცნობილ ქართველ მოდის დიზაინერს, ბალენსიაგას მოდის სახლის კრეატიულ დირექტორს, უკრაინისთვის დახმარების მოზიდვის პლატფორმის ელჩს დემნა გვასალიას. ოკუპაცია ის მთავარი მიზეზია, რის გამოც ლანა ღვინჯილია განსაკუთრებულად გულშემატკივრობს უკრაინელ ხალხს და ამ ქვეყნის მომავალს. ლანა სოხუმში დაიბადა. მას აფხაზეთში ბებიის სახლში ბავშვობის არაერთი წელი აქვს გატარებული. დღემდე ნამდვილი სახლის შეგრძნებაც იქაურობას უკავშირდება. აი ეს ვერ დავთმე ვერასდროს და ალბათ ეს არის ყველაფრის მიზეზიც და მამოძრავებელი ღირებულებაც. საერთოდ ყველაფრის, რასაც უკვე 31 წელია ვაკეთებ, ამბობს ლანა ღვინჯილია. თუმცა იმისთვის, რასაც ლანა თანამოაზრეებთან ერთად უკრაინისთვის აკეთებს, ჯილდოს ნამდვილად არ ელოდა. ომის დროს დახმარების სურვილი ბუნებრივი მდგომარეობაა, ამბობს ის. თებერვლის შემდეგ და მანამდეც ლანას უკრაინის საელჩოსთან, უკრაინულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თითქმის უწყვეტი კავშირი აქვს. როცა 2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო, ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრების დიდმა ნაწილმა უკრაინაში საომრად წასვლა გადაწყვიტა. ამ 20-მდე ადამიანს სხვა მსურველებით შეუერთდნენ. ამ ამბავს ორგანიზება სჭირდებოდა. უამრავი დეტალი იყო გასათვალისწინებელი და მოსაგვარებელი. უსაფრთხოების გარანტიები, მგზავრობა, საბუთების მომზადება, კავშირების მოძებნა. მთელი მარტი გავათენე, იხსენებს ლანა ღვინჯილია, რომელიც ამ საორგანიზაციო საქმეებს აგვარებდა. ამ საქმეების ნაწილი იყო უკრაინის თავდაცვასთან მოლაპარაკებაც და ისიც, თუ პოლონეთის საზღვარზე ქართველი მოხალისეები როდის რომელ ავტობუსზე უნდა დამხდარიყვნენ, რომ დანიშნულების ადგილამდე მიეღწიათ. იმ პერიოდში ლანა და მისი მეგობრები უკრაინელების დახმარებას სხვა გზებითაც ცდილობდნენ, მაგალითად საჭირო რესურსების მომარაგებით. ეს იყო არა სამხედრო აღჭურვილობა, არამედ სხვადასხვა აუცილებელი ნივთი, რაც ველზე მეომრებს ჭირდებოდათ. ეს ნივთები აპრილში პირადად ჩავიტანე კიევში, ამბობს ის. მაგრამ ამ მომამდე იყო 2014 წელი, კიევის მაიდნის ცნობილი მოვლენები და შემდეგ ომი უკრაინის აღმოსავლეთში. ლანა ღვინჯილია მაშინაც აქტიურობდა და თითქმის ყველა საპროტესტო აქციის თუ სხვა პროცესის ორგანიზებაში იყო ჩართული. როცა 2014 წლის თებერვალში მაიდანზე გასროლას პირველი მსხვერპლი მოხვა, მისი ორგანიზებით თბილისში აქცია გაიმართა, რომელიც CNN-ის ეთერშიც გავიდა. იმავე წლის აგვისტოში, როცა დონბასში რუსული ჯარი შევიდა, ისევ დავიწყე ფიქრი, რა გვექნა, როგორ გამოგვეხატა ჩვენი პროტესტი და სწორედ მაშინ გამეჩნდა პუტინის ფოტოს დაწვის იდეა აქციაზე. მახსოვს, პარლამენტთან 200-მდე ადამიანი მოვიდა. ეს ვიდეოც მოხვდა მაშინ CNN-ის საიტზე. 32,000 ნახვა ჰქონდა, ამბობს ლანა. ამ მოვლენების შემდეგ ლანა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ოფიციალურად დაფუძნების იდეას შეუერთდა. ლანა ფიქრობს, რომ ალბათ სწორედ მისი ეს საქმიანობა გახდა მიზეზი, რატომაც აღმოჩნდა იმ ადამიანების გვერდით, ვინც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის მხარდაჭერისთვის დააჯილდოვა. ეს ამბავი რომ გავიგე მხოლოდ მამიდა ჩემს უთხარი, საჯაროდ არაფერი მითქვამს. მოგვიანებით სიაც გამოქვეყნდა და როცა ამ სიას ჩავხედე, მართლა შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი. ისეთი ადამიანების გვერდით ამოვიკითხე ჩემი სახელი და გვარი. ცხადია, ეს სასიამოვნო ამბავია, უთხრა ლანა ღვინჯილიამ რადიო თავისუფლებას. დაჯილდოების შესახებ ზელენსკის მიერ ხელმოწერილ ბრძანებულებაში წერია, რომ ეს ჯილდოები სიაში მოხვედრილ ადამიანებს გადაეცემათ. სახელმწიფოთა შორისი თანამშრომლობის გამტკიცებაში მნიშვნელოვანი პირადი დამსახურებისთვის. უკრაინის სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. მსოფლიოში უკრაინის სახელმწიფოს პოპულარიზაციის საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. ზელენსკიმ სხვადასხვა ჯილდოთი 100-ზე მეტი ადამიანი დააჯილდოვა. მათ შორის ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი, ლიეტუვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი, კომპანია ბაიკარ მაკინას გენერალური დირექტორი ჰალუკ ბაირაქტარი, ევროპის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ჟოზეფ ბორელი და სხვები. ეს გახლართ ეკა ქევანიშვილის სტატია, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას რეფერენტული ფასი წამლებზე, რას ნიშნავს და რას შეცვლის. მედიკამენტებზე ფასის დასაწევად საქართველოს მთავრობა ახალი წესების შემოღებას გეგმავს. დადგინდება რეფერენტული ფასი, რაც ხელისუფლების დაპირებით წამლებს უფრო ხელმისაწვდომს გახდის. რას ნიშნავს რეფერენტული ფასი? ესა მედიკამენტის გასაყიდი ან საექსპორტო ფასის ზედა ზღვარი, რომელსაც სახელმწიფო ადგენს. როგორ გამოითვლება ზედა ზღვარი? იმავე წამალზე სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ფასების მიხედვით. ყველა მედიკამენტზე დაწესდება ზედა ზღვარი. ყველა ქვეყანას თავისი მიდგომა აქვს. ზოგი შედარებით მცირე რაოდენობაზე აწესებს ზედა ზღვარს, ზოგი მეტზე. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, სამინისტროს ამ ეტაპზე მედიკამენტების ჩამონათვალი არ აქვს. თუმცა პირველ რიგში ეს ქრონიკული დაავადებებისა და კიბოს სხვადასხვა ტიპის სამკურნალო წამლებს შეეხება. მეორე ეტაპზე კი მთლიანად ბაზარს და ნებისმიერ მედიკამენტს. რამდენად გაიაფდება წამალი, რომელზეც რეფერენტული ფასია დაწესებული? სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, დაახლოებით 30-40%. კონკრეტულად რომელ ქვეყნებს გაუთანაბრებს საქართველო წამლების ფასს? ამ საკითხზე საერთაშორისო ექსპერტები ახლა მუშაობენ. მათი რეკომენდაციებით შეირჩევა ქვეყნები, რომელთა მიხედვითაც რეფერენტული ფასი უნდა დადგინდეს. ქვეყნის შერჩევისას გათვალისწინებული იქნება მისი ადგილმდებარეობა, ეკონომიკა და მოსახლეობის რაოდენობა. როდის დაინერგება ეს სიახლე? ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, რეფერენტული ფასი საპილოტო პროგრამით 2023 წლის იანვრიდან დადგინდება ქრონიკული დაავადებებისა და კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებზე. შემდგომ რიგში იქნება სხვა მედიკამენტები. არის თუ არა რეფერენტული ფასების დადგენა ცალსახად კარგი? მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასის შემოღება გამოცდილი მეთოდია და მას სხვადასხვა ქვეყანაში იყენებენ, თუმცა ყველა სხვადასხვანაირად. საქართველოში რეფერენტული ფასის დადგენას წინ უძღოდა 2022 წლის იანვარში საქართველოს მთავრობის განკარგულება, რომელმაც თურქული მედიკამენტების საქართველოში შემოტანა გაამართლა. თურქეთის ბაზრის გახსნამ ასობით წამალი გააიაფა, მაგრამ მარტო ეს ვერ გადაჭრის პრობლემას. საუბარი იყო იმაზეც, რომ გაფართოვებულიყო იმ წამლების ჩამონათვალი, რომლებსაც სახელმწიფო სუბსიდირებას უკეთებს. დღეს ასეთი მხოლოდ 23 პრეპარატია, მეტი უნდა იყოს, ამბობს ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში აკაკი ზოიძე და განმარტავს, რომ ეს ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი მეთოდია იმისთვის, რომ წამალი ხელმისაწვდომი გახდეს. ყველაზე მეტად მედიკამენტებში მაღალი ფასის გადახდა უჭირთ იმათ, ვისაც წამალი ყოველდღიურად სჭირდება, ანუ ქრონიკული დაავადებები აწუხებს. წნევა, გულის დაავადებები, ფილტვის დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი. ნაწილს, მაგალითად სოციალურად დაუცველებს, სახელმწიფო მედიკამენტებს უფინანსებს, მაგრამ უმეტესობა ვერც ერთ პროგრამაში ვერ ხვდება და წამალიც ისევ თავისი ფულით აქვს საყიდი. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად მოლდოვასა და აზერბაიჯანში, სადაც რეფერენტული ფასი ყველა მედიკამენტზე შემოიტანეს, პრობლემები შეიქმნა. კომპანიებს წამლების დაბალ ფასებში გაყიდვა ხელს აღარ აძლევდა. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ თუ სახელმწიფო ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ნაწილს მედიკამენტს უყიდის, სუბსიდირებას გაუკეთებს, დანარჩენებს კი, რომლებიც პროგრამაში ვერ ხვდებიან, მედიკამენტზე რეფერენტულ ფასს შესთავაზებს, კომპანიას ისევ ექნება წამლის შემოტანის მოტივაცია. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია რეფერენტული ფასი წამლებზე, რას ნიშნავს და რას შეცვლის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.